Con esta sintonía, de seguro que se recoñecen a sección coa que arrancamos este xoves, unha semana máis, neste caso, con María Elena Becerra, ela é a responsable das bibliotecas municipais de Redondela e témola, como non, con nós, para falar tamén hoxe de literatura. Moi bo e soleado día, Elena.
Moi bo día, efectivamente.
Unha xornada solleira, pero tamén para aqueles que xa comezan a pasar o seu tempo libre na praia, que mellor compañía que un libro.
Efectivamente. Ademais, hoxe traemos dúas recomendacións que sei que van a gustar a un amplo número de persoas. A primeira delas, gustaríame que a xente anotase este título, bueno, aínda que despois pode acceder tanto ás redes sociais da radio como da biblioteca, que poden escoitar de novo este programa e xa poden...
E tomar nota, e ademais opoñemos tamén na web os títulos, pero bueno, vayan tomando nota, para non despistar. Eu tamén tomo nota, Elena.
Pero é destes títulos que, claro, normalmente de primeiras sempre se accede pois ás obras que están como máis publicitadas, ás novedades de grandes editoriais, e a veces hai títulos de editoriais, neste caso, importante, pero sí que non moi coñecida a nivel de público en xeral, como é a Editorial Milenio, é que pues atopas pois de casualidade ás veces, porque caen nas túas mans, pois libros que son unha verdadeira xoia. É unha historia que está pensada para rapaces a partir dos 14-15 anos, pero eu, alín, gustoume moitísimo. Baseada, ademais, en feitos reais, a pesar de que está novelada, pero o que é histórico se mantén como tal, aínda que despois os nomes pois están cambiados, hai cousas, bueno, pois que son suposicións de conversas, de sentimentos dos protagonistas. Bueno, estamos a falar de Sweet Sixteen, de Annelise Heurtier. Francesa.
Non vedes o xeito de Elena, pero está como poñéndolle comillas a esta pronunciación.
Sí. En francesa, o apelido é Heurtier. Sweet Sixteen, 12-16, a celebración dos 16 anos nos Estados Unidos pois é moi importante,
sí,
non?
Unha posta de longo.
Sí, ese. De feito, creo que era nun canal de televisión que había un programa fai uns anos donde xustamente cada capítulo era como celebraba unha rapaza, bueno, había verdadeiros despropósitos, pero bueno, que como unha celebración moi importante para os adolescentes norteamericanos, para pasar como da idade máis infantil a adulta, non? É a idade que ten pois unha das protagonistas desta historia. Unha historia que se desenvolve nos anos 50, en Arkansas, despois de que, no 1954, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos declare inconstitucional a segregación racial nas escolas públicas. Esta decisión no norte do país pois é máis ou menos ben asumida, pero non así no sur.
O sur, non, dos Estados
sí,
Unidos.
O conflictivo sur. Bueno, pois en Arkansas, concretamente en unha cidade en Little Rock, o Instituto Central, que é un instituto moi prestixioso do lugar, despois de 3 anos de preparación, pois vai a permitir o acceso a 9 rapaces negros de entre 14 e 17 anos, seleccionados polo seu comportamento, eso é a verdade que é tremendo, e polo seu expediente. Entón, durante un curso escolar, estes rapaces sufren o indecible. Son acosados, humillados, sometidos a máis variada violencia. De feito, teñen que enviar ao exército para coidar deles que poidan acceder ao interior do instituto, incluso estar con eles nas aulas. O presidente, ai, que agora non estou segura, pero creo que era Eisenhower, que me perdoen se me trabuco, pero creo que era Eisenhower, chega a facer unha declaración para intentar combatir toda esta violencia. Todo isto é da novela, pero a ver, isto é a realidade, o que estou a contar agora é a situación.
Bueno, historias como esa coñecemos moitas, non, a través da literatura, do cine, e da historia, non, lamentablemente.
Soamente consiguen estar ese curso. É tal a tensión, é tal a violencia que non poden seguir o curso seguinte. Van a pasar varios anos ata que neste lugar se intente de novo esa integración.
Claro, o problema é que teñen que abandonar os acosados e non os acosadores.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. É moi bonito que estos nove, os nove de Little Rock, que como se lles coñece, foron invitados á toma de posesión de Obama. Xa todos, pois, gracias a Deus, pois, cos seus estudios, conseguiron sacar adiante a súa carreira. Entón, a novela, o que nos conta é esta historia, pero centrándose en dous personaxes. De feito, cada capítulo son as impresións do que vai ocurrindo según o punto de vista de cada un deles. Por unha parte está Molly, unha rapaza negra de 16 anos, que está inspirada en Melba Portillo, unha das nove de Little Rock, e Grace, que é unha rapaza branca de clase media alta e que vai contando a historia dende o seu punto de vista, non? Entón, a través delas, claro, aí está a parte novelada, o que imos descubrindo é, pois, cales serían posiblemente os sentimentos, pois, de Molly, que é moi bonito, pois, a ilusión que vai a cumprir, bueno, cando comeza a novela ten 15, vai a cumprir os seus 16 anos, está moi ilusionado xustamente con esa celebración, a ilusión de acceder a un instituto que está equipado maravillosamente, con moi bon nivel académico, frente ao que ía él, iba ela, exclusivamente para negros, e que, bueno, era un desastre de instalacións e tal. E, bueno, e como esos soños, pois, se veñen abaixo, non? Frente a esa violencia que é sometida de continuo. É un libro maravilloso. Eu, se nos escoita algún profesor, alguna profesora, de verdade que para recomendar como lectura aos alumnos, para agasallar con él un pai, unha nai, o seu fillo, e por suposto para ler un adulto, a min gustoume moitísimo.
Pois, como nai dunha preadolescente, tomo boa nota, Elena. Bueno, pois esta era a primeira recomendación, sí, de Elena, pero temos outra que aínda temos, sí, que achegarles tamén.
Cambiamos de tema, pero non de lugar, seguimos nos Estados Unidos de América, cun thriller, ai, super recomendable. Gusta, quero dicir que a verdade é que temos aproveito para falar dos estupendos libreiros que temos aquí en Redondela, libreiros que leen, que non sempre ocurre iso, porque esta novela recomendou un deles e me dixo, ai, Elena, está fenomenal, moi entretida, ideal para a biblioteca. efectivamente, porque ademais destes títulos un pouco que todos aparecen, ademais, publicitados, o mellor bestseller, xa, dices, bueno, sabe Deus,
sí,
é o mellor best.
Todos son historias fantásticas, todos son indispensables,
sale,
y claro.
E despois, dices, bueno, pois, mira, unha historia para esta época xustamente que está xa aí preto do verán, ideal, que engancha dende o primeiro momento. Toda la verdad se titula, xa o título é así moi de tal. Está escrita por unha británica que traballou no FBI, sí, é británica, a pesar do FBI, é británica. Bueno, agora vive nos Estados Unidos, creo. Pero, bueno, traballou no FBI durante unha tempada e foi analista da CIA en temas de terrorismo, non? Entón, creo que aproveitando unha baixa de maternidade e tal, pois comezou a escribir esta novela que ela xa o tiña na mente e tal. E, bueno, a protagonista da novela se chama Viv Miller, que xustamente pois é analista da CIA como a escritora, en temas relacionados con Rusia, ¿no? Pues en concreto, bueno, él la traballa nun grupo que intenta desmascarar a xentes infiltrados soviéticos pois nos Estados Unidos, ¿no? Entón, isto que vou a contar non destripo nada porque xa aparece no primeiro capítulo, a partir de aí cando segue a historia. Entón, un día, por fin consigue entrar no ordenador a distancias en que, por un sistema para que a persoa non se entere e tal, consigue entrar no ordenador dun alto funcionario soviético relacionado co espionaxe e tal, e atopa unha carpeta de amigos, entre comillas, da Unión, bueno, iba a dicir da Unión Soviética, de Rusia, non? O sea, é dicir, xente infiltrada como axentes así encubertos. E o sorpresa que atopa cinco fotos e unha delas é do seu home. Viv é unha muller que leva 10 anos casada, ten 4 fillos, o seu marido, como día a publicidade da sobrecuberta do libro, é o marido perfecto, esposo perfecto, bueno, maravilloso, maravilloso, se queren moitísimo.
Tanta perfección xa dá que sospeitar.
Sí, dá que sospeitar, efectivamente. Entón, a partir de aí, se desenvolve xa a trama do libro, que o que trata realmente é ese doble xogo de que non sabe se realmente o marido é un espía soviético ou se por unha serie de circunstancias que se van desvelando na historia, non o é, o que se quere inculpalo e tal. Entón, claro, isto podería ser a típica historia, bueno, de espionaxe, de thriller, de suspense. O que fai desta obra unha cousa especial, eu polo menos así o percibín, é como están construídos os personaxes. Bueno, aparte de que non te despegas do libro, estás aí mordendo a uña, e o final, bueno, o final é...
Pero non,
é sorprendente. Pero, sobre todo, é a empatía que consigue a autora co personaxe de Vip. Porque o personaxe de Vip, ben, traballa na CIA, tal, pero, ante todo, é unha muller que quere a súa familia, unha nai moi entregada cos seus fillos, que ama o seu marido, que ten as preocupacións normais de calquera persoa. Entón, por exemplo, cando ela descubre, xa digo que non, isto xa se ve ao principio, non desvelo nada, cando ela descubre a foto do seu marido, por unha parte, ela sabe o que ten que facer. Pero, por outra parte, eu digo, pois, o que nos ocurriría, calquera nese caso, digo eu, eu digo isto do meu marido, se resulta que meu marido, efectivamente, é un axente infiltrado, que ocurre? O meu marido perde o traballo, eu perdo o traballo, porque, aínda que non estea implicada, pero é a muller, sempre quedaría esa dúvida, perdería o traballo, teñen un fillo enfermo, perdemos os seguros médicos, despois o ostracismo o que se verían os meus fillos. É dicir, é como moi verídico, podería ser a típica xeito de película de reaccionar, ai, son patriota, eu aquí non me importa meu país, sí. E aquí ela di, sí, meu país, efectivamente, sei o que teño que facer, pero tamén teño unha obriga cos meus fillos e coa miña familia.
Como cos pés máis na realidade, no día a día, no cotía.
Entón, a min eso me gustou moito da novela, porque nese sentido, conectas moi ben co personaxe. Dís, é que o que di, o que pensa, é normal, é o que pensaríamos calqueira, non? Bueno, moi recomendable, unha novela para calquera tipo de público e agora para o verán, pois ideal.
Pois dúas citas moi ideales, como nos di Elena, Sweet Sixteen e Toda la Verdad. A primeira, como decíamos, pois máis ben para público igual xuvenil, aínda que perfectamente tamén para
público adulto. Sí, a partir dos 14-15 anos, pero a pode disfrutar perfectamente o público adulto.
Toda la verdad, neste caso espionaxe, thriller, pero con ese pouso de realidade, non? Que nos achega a todos.
Esta última de Editorial Planeta, a outra da Editorial Milenio, que ten obras moi interesantes que iremos comentando máis adiante, tamén para público infantil.
Pois nada, nos despedímonos con estas dos dúas citas, pero non deixamos a literatura, porque neste caso imos nos despedir dun xeito moi especial. Imos falar dun conto dunha alumna do Colexio de Cedeira, Alexandra Covelo Vidal. Ela é unha alumna de sexto que vende a recibir o primeiro premio nun concurso de relatos que organizou o Museo Liste. O seu conto titúlase Unha resposta para mar, un conto fermosísimo que imos escoitar agora para despedir este tempo de literatura. Moitas grazas, Elena, e ata a semana.
Ata o próximo día.
Unha resposta para Mar. Hoxe Mar está feliz. Todos os nenos e nenas xogan con el e disfrutan con el. A Mar gústalle moitísimo xogar, sobre todo cos nenos, porque é máis fácil abrazalos coas ondas. Aínda que ás veces os nenos teñenlle medo por iso. Pero Mar non o fai por mal. El só quere cariño, cariño e cariño. Non necesita máis nada. A Mar fanlle cóxegas ás redes dos pescadores. Bueno, soas que non collen os peixiños máis pequeniños. Xa que Mar comprende que nos temos que alimentar, pero tamén comprende que nos alimentamos dos grandes, e por iso deixanos pescar. A Mar gústalle mirar os peixiños crecer. Que riquiños, di sempre cando os mira xogar. A Mar tamén lle gusta dar bicos a Area, que é a súa noiva. Están todo o día dándose biquiños. A Mar encántalle dormir. Dorme cada 6 horas, e cando dorme, encóllese. El di que unha manía que lle quedou de pequeno. Mar ten moitos irmáns da súa idade. Mar Cantábrico, Mar Mediterráneo, Mar Adriático e moitos máis. Tamén ten irmáns maiores. Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Glaciar Ártico, Océano Antártico e Océano Índico. Mar di que se leva ben con todos eles, pero cos que mellor se leva son co Océano Atlántico e Mar Cantábrico. A Mar gustanlle moitas cousas, por pequenas ou grandes que sexan. Calquer detalle, con Mar non pasa desapercibido. Pero hai unha cousa que a Marjo non lle gusta. O plástico. Mar odia o plástico, xa que moitas amigas e amigos mamíferos e peixes morreron pola súa culpa. Por iso, Mar loita para que o plástico non chegue aos seus amigos e veciños, e o lugar onde pode botar todo é na praia. E iso é o que fai. Mar, ás veces, parase a pensar por que os humanos tirarán o plástico á súa terra natal. El nunca fixo nada malo. Bueno, só algunhas cousas, pero foron sen querer. Sen embargo, os humanos fan adrede e Mar non comprendo por qué. Mar, agora, quere facerche unha pregunta. Acaso sabes ti por que lle tiran o plástico ao bo de Mar? Fixo algo malo?